500 euskal herritar baino gehiago daude preso estatu espainiar zein frantziarreko espetxetan, baita munduko beste hainbat herrialdetako espetxetan ere. Euskal preso politikoen errealitatera apur bat hurbiltzeko hain justu eta euskaldunok sukaldaritzarekin dugun harreman estua aitzaki hartuta, presoek espetxetan duten elikadura ezagutzen hasi ginen iaz Karelean saioan eta urten ere hala segiko dugu. Ba horretarako telefonoz bestalde dugu, lau urte terdeiz Frantzian eta urte terdeiz Espainian preso izan ostean, apirilean aske geratu zen Oiana Mardaraz Bilbotarra. Egunon, Oiana?
Egunon, bai.
Beno, eta lehenik urte luzen ostean, lehen udara duzu etxean, zer moduz gabiltza?
Oso ondo, oso ondo. Izanak abidea egiten eta gozatzen alde nainean.
Oso ongi. Tira, esan dugu, sukaldaritza edo elikadura aitzaki hartuko dugula espetxetako errealitatera hurbiltzeko. Eta tira, Frantzian espetxeratua izan zinenean, Oiana, elikadurari dagokionez, zein errealitaterekin egin zenuen topo?
Bueno, ba, Frantziako espetxetan, baduzu bertan espetxeak berak ematen izun bazka, eta gero badaukazu kantina. Eta bertan erosi aldituzu, ba hori, beste, ba igual espetxeak berak ematen ez dituen beste jaki batzuk, ba barazkiak, fruta, lekaleak eta hola. Eta gero hori, ba espetxeak berak banatzen du bazkaria, baina gero Frantzian badaukazu ziegan sukaldatzeko aukera. Guk erosten genuen zu txiki bat, eta lapikoak eta hola. Eta gero ba erositakoarekin guk bazkaltzen genuen, osea guk egiten genuen bazka bertan. Agian espetxeak emandako gauza batzuk ba bai profitatzen genituen, baina gero ba beharrezkoa da ere ba bertan bertako menuan dauden gabeziak eta hola, ba hoiek asetzeko, ez? Norberak bertan sukaldatzea.
Presoek baduzu beraz Frantzian sukaldatzeko aukera, pentsatzen dut hori norberaren araberakoa izango dela, norberaren gaitasun eta imaginazioaren araberakoa alaber, ez da gehiago, Oiana, zukapur bat zer prestatzeko itura zenuen?
Boa, denetarik prestatzen genuen, egia zen Frantzian hori, ba, de kide dezente, denden modulotan, orduan txandaka egiten genuen, ba, igual, ba, ba hori, egunean bertan ba erabakitzen zenun zeientzako bazkaria egitea eta gero ba gure artean pasatzen genituen, ba denetarik egiten genuen, egia esan. Bueno, bertako osagaiekin, bertan daude mugekin ere, baina hori ba denetarik sukaldatzen genuen.
Eta egun
eta zukongi esan bezala, ba norberan imaginazio eta sukaldatzeko gaitasunen arabera, ez? Izaten zen. Baina bueno, imaginazioa osagai gutxikin bazka dezente egiten genituen, bai.
Eta pentsatzen dut, ba egun berezietan edo hor ere errezeta bereziak izango zirela, tarteka.
Bai, gauzatxoiek ere egiten genitu. Adibidez, fresnezen ohitura zegoen aberri egunean brazo gitanoak egiten genitu espetxe osoko nezkentzat.
Hortxe, beraz, horixe zenuten errezeta berezietako bat. Elikadura osasunerako oso garrantzitsua da, kontu serioa da, eta esan duzu hor gabeziak ere badaudela, ba espetxe politikak edo ba horre onartzen edo bideratzen dituen gabeziak azken batean, Oiana?
Bai, ba, adibidez Frantzian, nesken aldean, jak gehiago ematen zituzten, baina mutilen aldean adibidez, ba, barketako oso txikiak ziren, eta ba, kalitate eta kantitatean aldetik kriston gabeziak zeuden, eta gero adibidez, ba Frantzian nabaritu genuen gauza bat zen, ba kideak denbora bat bertan generan manak, ba burdina arazoak genituela adibidez, burdina oso basu eta gero hori ba badaude kide batzuk, hori aragirik eta jaten ez dutenak eta frenesen adibidez, ba aragirik jaten ez bazenun, arraia besterik ez zituten ematen, barketa txiki bat eta evidentemente ba ezen aski asetzeko eta hori ez, espetxeak berak muga jartzen dizkizu eta gero ba ez dizu beste aukerarik ematen muga horiek gainitzeko edo norberen beharrak asetzeko.
Esaten da, kondena bat baino gehiago izaten dela maiz, beraz, espetxean egoteko kondena, baina ondoren kondena txikiak ere badaude horre presoa zigortzen dutenak beraz.
Hoizen.
Esango dugu, Gabonetan, kanpotik janaria sartzeko aukera dagoela Frantzian oiana, pentsatzen dut irrikaz jasoko direla Gabonetako saski hoiek.
Bai, noski, bazen preso bakoitzeko 5 kilo jaki sartu algenituen, eta horreia esan berezia zen, ba, gure zenidek ere, oza, gure eta zukaldatzeko aukera zutelako. Gero kide bakoitzak, ba, erabakitzen zuen, batzuk urteko plana egiten zuten, eta hori, ba, jaki deshidratatuak eta sartzen zituzten, ba, urte osoan hori jateko, edo indabak, edo olako gauzak, eta beste batzuk aldiz, ba, nahiago zuten, dena etxetik zukaldatua sartzea eta ba, denbora gutxian dena jatea.
Eta hortxe gustora beteko zenuten tripa jaki
goxo-goxoekin. Naski, Euskal Herrikoa jakiekin, naski.
Tira, elikaduratik aratago, orain repaso txiki bat egingo dugu Espainian aurkitu zenuen egoerarekin, baina elikaduratik aratago zer esan Frantziako espetxetako bizi baldintzen inguruan oro arroiana?
Ba, hori espetxaren arabera, kriston aldea dago. Gero Frantzian ere, ba, meson barretetan urte dezente ematen ditugu, eta gero zentraletan erabat aldatzen dira bizi baldintzak. Eta ba, mesondarretetan, ba, hori berez dira espetxeak eraikiak direnak hilabete gutxi bertan egoteko, baina gure kasuan ba, urteak eta urteak ematen ditugu bertan, patioak oso mugatuak dira, kirolere mugako oso mugatuak dira, eta hori ez, ba, egunean igual, hogeta bi ordu, ba, txapatuta ematen ditugu. Baina hori, ba hori, espetxaren arabera da, eta aktivitate, ba, espetxe batzutan kriston aktivitate pila daude, beste batzutan ez dago apenak ez aukerarik, beste batzutan gure, oza, euskaldunok ezin dugu parte hartu aktivitate askotan, ba, segurtasunaren izenean, eta hori ez, ba hori, espetxaren arabera da. Nik hiru espetxe bizizan ditunan, eta ba hori batetik bestera ba kriston aldea, ez? Era bat aldatzen dizute egunerokoa eta hori.
Espetxe beraz argi utzi duzu. Frantzian 4 urte terdi izan ostean Espainian espetxeratua izan zinen. Aldaketarik sumatu altzenuen elikadurari dagokionez Espainiako espetxeetan.
Bai, Espainiako espetxetan, ba, kantina bera askoz mugatuagoa dago, ez daukazu zukaldatzeko aukerarik, orduan espetxeak emandako arekin egin behar duzu egunerokoa, eta hori, ba, nik ezagutu dudana da sotoko isolamendua eta Murtziako modulo bat, sotoko isolamenduan adibidez, ba, kantitate eta kantitate aski eskasa dago, eta hori ez, ba, higienen aldetik ere, ba, bazka banatzen dutenean atea beraz dizute irekitzen. Irekitzen dizute lehiati jatxo bat, eta bertatik pasatu dizute janaria, eta giltzari asko saiatzen ziren ere, ba, egunean ematen ziguten erratza eta hori garbitzeko, bertatik pasatzeko ere, ez? Eta guk adibidez hori ukatzen genuen, ba, higienen aldetik, kriston akatsa delako, ez? Jakia ematen zuten leku beretik, erratza eta fregona eta gauza horiek pasatzea. Eta gero ba Murtziako espetxean ere, ba, bueno, nik horre hori jantokia ezagutu nun, baina ni adibidez menu vegeta saiatu nintzen eskatzen Murtzian, eta espetxeko administratzaileak erabaki zuen ezetz, errekurtsoa sartu genuen, zaintzako epaileak arrazoia eman zidan, eta esan zidan, ba hori aragirik eta jaten ez banun, eskubidean eukala menu vegeta izateko, eta espetxeak berak ukatu zidan, ez? Eta horrek, ba, are gehiago mugatzen dizu bazka, oza, ongi elikatzeko aukera.
Oztopoak beraz batean eta bestean. Sukaldaritza aipatu dugu, aurten espetxetara egiten dugun begirada honetan, eskulanak ere aipatu nahi ditugu, izan ere eskulanetan aritzen zarete espetxetan, pentsatzen dut hemen apur bat janariaekin esan duguna, imaginazioak eta gaitasunak ere izango duela zer esanik, zu ere eskulanetan ibilitako altzara hoiana.
Bai. Bai, ba, hortan ere, imaginazioa zuk esan duzuna, lau gauzekin, denetarik egiten ikasi dugu, bai.
Esaterako, ze gauzetan ibilizara zu?
Boa, ba, trikotatzen, gero, bari, eske denetarik egin dugu, bai, zioak egiten genitun gara, ian fresnezen, eta, bauri, marrazen ere ibili gara, eta hola.
Denetarik, eta...
Bai, batzuk gauza gutxirekin artista bilakatzen dira bertan.
Eta kasu honetan ere eskulanak egiteko materiala lortzea esaterako pentsatzen dut zaia izango dela hainbat kasutan.
Bai, ba hori ere espetxearen arabera izaten da, ez? Batzuk baimena ematen dizute materiala sartzeko eta beste batzuk ba beste behin ere segurtasunan izenean materiala sartzea ukatzen dizute, ez? Eta hori, ba, espetxearen arabera, beste gain ere.
Eta oroar, Oiana aipatu du Frantzia eta Espainia aipatu ditugu, zein aldaketa edo zein ezberdintasun nabarmen aipatuko zenituzke Espainiako eta Frantziako espetxen artean?
Buf, erabat ezberdinak dira. Frantzian askoz demora gehiago ematen dugu txapatuta, eta Espainian, ba, egunerokoa, patioetan egiten dugu, bueno, gero depende, isolamenduan zauden edo moduloan zauden, baina bai, egunerokoa, ba, ordutegiak aldatzen dira, dena aldatzen da. Frantzian ere normalean talde txikietan egoten gara patiotan, eta gero bat batean, ba, Espainiako modulo batetara pasatzen zara, eta hori, ba, enda hogei, pertsonekin zaude patio txiki baten, eta aldaketa nabaria, gero ere Frantzian bazkariak eta gosariak eta fariak ziegan bertan egiten ditugu bakarrik, eta gero Espainiako espetxeetan, ba, isolamenduan ez zaudenean, jantokietan egiten duzu. Eta hori ere kristonaldea da.
Bueno, eta sukaldaritzara itzulita, ongi jatea gustatzen zaigu euskaldunoi, espetxea atzean utzi ostean tripa ederki betetzen ariko zara.
Naski. bai, etxeko jakiekin gustora.
Gustora asko, ba, alaxe, disfrutatu, jaki guztiez, eta alduzun guztiaz, pentsatzen dut hori bai Oiana, barruan gelditu dinenak gogoan ere izango dituzula.
Noski, beti guruan, bai.
Oiek beti gogoan. Ba, Oiana Mardaraz, eskertzen dizugu gure deiari erantzun izan, alaxe, eskerrik asko, eta disfrutatu udaz.
Bale, mila esker, bai.
Beste bat arte, aio.
Bai, aio.